Бишкекте саат 9:30 азаттык таңкы уктурууларын улантат. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 17-декабрь, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Аны бүгүн Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын экс-президенттери мамлекетти жетектеген учурдагы кылмыштар үчүн жоопко тартылышы мүмкүн.
Мындан ары Кыргыз Республикасы экс-президенттин кол тийгиш укугунан ажыратылат жана ал Кыргыз Республикасынын президентинин уйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздик үчүн тиешеди жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.
Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында мамлекеттик кызматтарды электрондоштуруу, санарипке өткөрүү боюнча маселелер талкууланды.
А болбосо мындай тапшырма бере берет анан жыйынтыгы болбойт, анан баягындай жыйындарда күпүлдөп катуу сөздөр айтылат, анан жүрө берет.
Евро биримдиктин лидерлери Британ премьер министринин Brexit келишимин кайра карап чыгуу өтүнүчүн кескин түрдө четке какты.
Бирок Евро биримдиктин лидерлери Brexit келишими кайра каралбай турганын бир ооздон айтты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар менен маектер оодон жаңырат. Биз менен болуңуз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү кабарлардын топтомун угуп алалы. Аларды бул ирет Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Торугар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Чүй облустук милициясынан билдиришкенде жекшемби кечке жуук катталган жол кырсыгынын себеби териштириле баштады. 16-декабрда саат 16:00 чамасында Бишкек Нарын Торугар айланма жолунда Volkswagen Passat менен Toyota Ipsum үлгүсүндөгү эки автоунаа кагылышып, алардын бири өрттөнүп кеткен. Toyota Ipsum машинесинде 7 киши, ал эми экинчи автоунаада айдоочу жалгыз болгону айтылууда. Каза болгон 4 адам 7 кишилик машиненин жүргүнчүлөрү, калган 3 ооруканада. Volkswagen Passat'тын айдоочусу машине менен кош өрттөнүп кеткен. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын акыркы маалыматына караганда 2018 жылдын башынан бери Кыргызстанда 500'ден ашуун жол кырсыгы катталды. Түркия АКШ президенти Дональд Трамп диний аалым Фетхулла Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 16-декабрда Катардагы форумда маалымдады. Акыркы жолу биз Буэнос Айреста жолугушканыбызда Трамп бул маселенин үстүндө иш болгонун айткан, деди Чавушоглу. АКШ жана Түркия президенттери да акыркы ирет быйыл 30-ноябрда жана 1-декабрда Аргентинада өткөн чоң жыйырманын саммити учурунда жолуккан. Анкаранын бул билдирүүсүн АКШ президентинин администрациясы, мамлекеттик департамент же юстиция министрлиги ырастай элек. Буга чейин Вашингтон Гүленди өткөрүп берүү үчүн Түркиянын келтирген далилдерин жетишсиз деп эсептеп келген. Бирок ноябрда NBC телеканалы Трамптын администрациясы диначчыны өткөрүп берүү маселесин карай турганын айткан. Мындай чечим Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашокжинин өлүмү боюнча Түркиянын Сауд Арабияга басымын күчөтүү үчүн Вашингтондун түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын андыруу аракетин көздөйт деп айтылган. Бул маалыматка президент Дональд Трамп 17-ноябрда комментарий берип жатып, Гүленди өткөрүп берүү маселеси каралбайт деп жооп берген. Түрк бийлиги 2016 жылдын 16-июлунда ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетин айыптаган 78 жаштагы динаятчы Фетхулла Гүлен 1999 жылдан бери АКШда жашайт, ал түрк бийлигинин бардык айыптоолорун четке каккан. Грузияда 28-ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Зурабишвили 16-декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Евро шаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Ант берүү аземи Борбор шаар Тибилисиден 100 чакырым ыраактагы Тель-Ави шаарында 18-кылымда курулган Хан сарайда өттү. Ага 1800 чет элдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Чет өлкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николай Саркози болду. жүздөгөн адамдар Саломе Зурабишвилинин инаугурациясы учурунда Тель-Авив шаарында акция өткөрүүгө аракет кылды. Полициялардын алдын туруп өткөрбөй койду. 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе доуштардын 40.48% ээ болгон, оппозиция доуш берүүдө бурмалоо болду деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Көз карандысыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилин бийликтеги грузин кыялы сүргөн. Ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калды. Карабалтар шаарында жайгашкан кытайлык Жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловдун сабалы шилтенип жатат. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 123-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун жабырлануучунун кесиптештери азаттыкка кабарлашты. Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Жундада мурда иштеп кеткен Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишкенин анын кесиптеши Нурбек Сулайманов азаттыкка билдирген. Сабалды деген Искендер Мамыркулов буга чейин завод жетекчилигинин жумушчуларга болгон мамилесине нааразылыгын ачык айтып чыккан. Жетекчилик жумушчулардын акчасын төлөп бербей жатат деп сотко кайрылган. Ушул жылдын октябрында Жунда заводунун кесиптик кошууну жумушчулардын эмгек укуктары бузулуп, зыяндуулугу үчүн кошумча акы төлөнбөй жатканын жарыялаган. Завод бул айтылгандарды четке каккан. Жунданы кытайлык China Petrol Жунда компаниясы иштетет. Арменияда Никол Пашинянын блогу 132 орунду парламентте 88 мандат алды. Армениянын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык премьер-министр Никол Пашиняндын менин кадамым блогуна шайлоочулардын 70.42% добуш берген. 132 орунду парламентте бул партияга 88 мандат тийди. 9 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо 9 партия жана 2 саясий блок атсалышкан. 5% босогон алардын 3-ү гана өтө алды. Менин кадамым бирикмесинен тышкары бизнесмен Гагик Сарукяндын гүлдөгөн Армения партиясы 26 мандатка, ал эми саясатчы Эдмон Марукян жетектеген Жаркын Армения партиясы 18 орунга ээ болду. Мурдагы парламентте көпчүлүктү түзүп турган экс-президент Серж Сарксяндын Армения республикалык партиясы 5% босогодон өтпөй калды. Ал шайлоодо 4.7% гана добуш алган. Арменияда премьер-министр Никол Пашинян баштаган оппозициялык күчтөр бийликке быйыл жаздагы элдик толкундуулордо кийин келди.
Рахмат, жакшы кабар экен. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул эле кабарларды Азаттык Чекет.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Instagram жана Facebook'а катталып, бизди социалдык тармактардан дагы окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолундагы Төө ашууда, Ала Белде, Чечкан капчыгайында жана Чапчыма ашуусунда кар көчкү түшөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосунда 500 метрлик аралык сакталышы керектигин эскертет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө +1, +6, Талас жергесинде 0, +5 градус болот экен. Баткен облусунда бүгүн күндүз +2, +7 градус, Ош, Жалал абад аймактарында 0, +6, Ысык Көл дубанында 0, +5, Нарын облусунда -6, -11 градус болот. 17 декабрда Бишкек шаарында күндүз күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-6 метрге, айрым учурда 14 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Кыргызстандын экс-президенттери мамлекетти жетектеген учурдагы кылмыштар үчүн жоопко тартылышы мүмкүн. Буга байланыштуу Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ченемдерин караган мыйзам долбоорун колдоду. Мыйзам долбоорунун авторлары бул шайкеш келтирүүнүн негизинде экс-президенттердин чексиз кол тийбестик укугу алынып салынаарын жана мыйзамдын астында баардык жарандардын тең укуктуулук принциби калыбына келтириле турганын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ченемдерин карап, андагы экс президенттин кол тийбестигин алып салуу маселесин талкуулады. Анда аталган мыйзамдагы экс президенттердин кол тийбестигин караган 12-беренени толугу менен алып салуу аркылуу аны баш мыйзамга шайкеш келтирүү жагы сунушталды. Анткени 2003 жылы киргизилген экс президенттин кол тийбестиги тууралуу ченемдер 2007 жылы конституциядан алынып салынган болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Курманкул Зулушев мында мыйзам артына иштебейт деген укуктук принципти колдонууга негиз жоктугун айтып, ага төмөндөгүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Баш мыйзамда талап бар билесиздер. Эгерде мыйзам баш мыйзамга карама-каршы келсе, мыйзам иштебейт деген. Демек бул 2007-жылы баш мыйзамга аталган мыйзамдын 12-чи беренеси карама-каршы келген. 2007-ден бери иштебейт бул норма. Ошон үчүн жана Бакиевди жоопко тартылды, ал мыйзамдуу болду. Мындан ары Кыргыз Республикасынын экс-президентинин кол тийгиш укугунан ажыратылат жана ал Кыргыз Республикасынын президентинин уйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздиги үчүн тиешеди жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.
Кол тийбестик укугу мурдагы президенттер Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевга жайылтылып келген. Анткени алардан мурунку президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс-президент макамынан ажыраганы белгилүү. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев шайкеш келтирүү экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратып, жоопко тартууга кандайча негиз берерине кызыкты.
Качып кетпеген президенттер экөө азыр Кыргызстанда. Качып кеткени экөө. Эми ошол экөө жөнүндө сөз болуп атат да. Анын бири Роза жакында. Ал киши мындай кыска иштеди, бирок анын тушунда уурлук болгон жок, жан сакчы шопурлардын заманы болгон жок. Кудайга шүгүр, элибиздин арасында урматсыйга татып жүрөт. Мындан кийинки саясий элитага дагы, саясатчы болом, өлкөнү башкарам дегендерге Отунбаева үлгү болуш керек. Экинчиси Атамбаев. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, датка кемин боюнча, ТЭЦ боюнча эми ошол экс-президентке коомчулукта айтылаткан айрым шектенүүлөр боюнча биздин укук коргоо органдары президент Атамбаевди жоопко тартууга жол ачылат деп түшүнсөк болобу?
Мындай шайкеш келтирүүнү сунуштап чыккан тарап азыркы баш мыйзам экс-президенттерди жоопко тартууга негиз бере турганын дагы бир жолу кайталап, анткени анда 2007-жылдан бери кол тийбестикти кепилдеген ченемдер жок экенин эске салды. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан экинчи депутат Исхак Масалиев мыйзамдагы экс-президенттердин кол тийбестик укугун алып салуу аркылуу аны баш мыйзамга шайкеш келтирүү аракети 2011-2014-жылдары дагы демилгененип, бирок алар артына чакыртылып алынган жагдайды эске салды.
2014-жылы Адилет министрлиги биз берген сунушту өкмөткө сунуштады. Мыйзам долбооруна 12-чи беренесине алып тастоо боюнча бир аздан кийин эмнегедир өкмөт башчысы Отурбаев кайра мыйзамды чакырып алган. Ошондо негиздемеге өкмөт мындай деп жазган: башкы мыйзамга дал келтирүү максаты менен. Демек бул биздин ойлонуп чыгарган сунушубуз эмес, биз конституцияга дал келтирген аракеттердин бири деп эсептеш керек да. Ошондуктан башкы прокурорго же башка коргоо органдарга колу бош, каалаганда чечим кабыл алса болот да.
Антке менен парламенттин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина мыйзамдан экс-президентке кол тийбестикти кепилдеген 12-чи беренени алып салууну одоно жаңылыштык катары кабыл алды. Ал мындай чара улам кийинки келген бийлик мурдагы президенттерди куугунтуктаганга өбөлгө түзөт деп эсептейт.
Вот эта норма, она вызывает опасность в чем? Что, будучи президентом, если он будет знать, что он дальше будет отвечать за все свои инициативы уголовных дел, особенно против высокопоставленных лиц, то потом они могут начать на него открывать уголовное дело после того, как он завершит свой срок. То есть я что хочу сказать, что вот это исключение неприкосновенности экс-президентов не породит ли политические гонения?
Бирок мындай көз карашка парламенттин КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев макул эмес. Анын айтымында президент бийликтен кеткенден кийинки мезгилдеги дагы кол тийбестикке жамынып алып кызматта турган учурунда кыңыр иштерге барышы мүмкүн.
Бүт туура эмес иштерди кылып коюп бийликте турганда, конечно, колу утун бурап баарын жасап анан бүгүнкү күндө ушул абалга алып келип качып жүрүшөт. Эгерде экс президент сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт, айса сен кыймыл кылсаң, коррупционный иштерди кылсаң, бирөөлөрдүкү ошону жасатсаң, ошол мамлекетке зыян келтирсең, эмне үчүн жооп бербейсиң? Ал жооп бериш керек эле да. Президент болобу, ошол убактагы депутат болобу, министр болобу, баары өзүнүн кылган кыймыл аракетине жооп бериш керек. Ал кол тийбестик менен сакталып керек. Мамлекетке зыян келтирген адамдар ал деген ким болсо дагы жооп бериш керек.
Жогорку кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулап, андагы кол тийбестикти алып салган ченемди жактырды. Парламенттеги 100 депутат мыйзам долбоорун колдоп, аны биринчи окуудан кабыл алууга добуш берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга кайрылсак, жума күнү 14 декабрда Аларча резиденциясында президент Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылган коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Анда мамлекет кызматтарды электрондоштуруу, санарипке өтүү боюнча маселелер талкууланды. Айрым себепчилер мамлекеттик кызматтарга заманбап технологияларды киргизүү үчүн адистердин тартыштыгын, коррупциянын тамыр жайганын айтып атышат. Бул жааттагы суроолорго саясий себепчи Сейтек Качкынбай менен маектешкен элек ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо узаткан.
Сейтек мырза, айтсаңыз, бүгүн президент ошол санарипке өтүүдө тоскоол кылып жаткан айрым мамлекеттик органдар бар деп сындады. Эми ушундан бир тыянак чыгабы? Качан бир мындай реалдуу кадамдар, же болбосо реалдуу бир ишке ашып жаткан иштерди көрө алабыз?
Азыр эми ал үчүнчү
президент мырза мындай тегерегине мынандай ушу иштин көзүн билген адамдарды топтоп туруп ошолор менен кеңешип конкреттүү өзүнүн командасына премьер министрге жөн эле досум же таанышым дебей мындай конкреттүү тапшырмаларды бериш керек да мононча убакыт берилет. Мунончонун ичинде мунобул камераларды коюп чыгасың, жок дегенде мунобул жерден башта деп мындай конкреттүү тапшырмаларды берсе жакшы болот эле, анан иш качат эле да. Болбосо мындай тапшырма бердим десе бул тапшырма берилип эле жүрөт да дайым эле. Мисалы Атамбаевда учурунда милицияга жетекчилигине мен силерге тапшырма бердим, өзүңөр мына коррупция боюнча өнүгүү стратегияңарды мага бергиле деп айтат да. Мындай нерсе болбойт да тапшырма бергенче. Тапшырма бербей өзү көзөмөлдөп так мынанча күндүн ичинде муну жерге мынанча камера болуп калсын деп өзү баягындай Саакашвилиге окшоп кагазын дептерин алып алып блокнотун өзү персоналдуу чуркап башында иш мындай болуп жылат деп өзү бир үлгү кылып кичине көрсөтсө жакшы болот эле да. Болбосо мындай тапшырма бере берет бере берет, анан жыйынтыгы болбойт, анан баягындай жыйындарда күпүлдөп катуу сөздөр айтылат, анан ушинтип жүрө берет негизичи.
Биздин бир топ өкмөт өкүлдөрү жана башка бир адистер тажрыйба алмашууга же ошол жактын тажрыйбасын көрүп келүү үчүн Грузияга же башка бир мамлекеттерге барып келгенин угабыз, бирок андан деле жыйынтык чыкпай жаткандай да.
Ооба, бул чындап эле мындай ушуну түшүнгөн адистер да жок болуп атат окшойт. Бул жерде негизи баягы Грузияга барып келип эле көрсө эле түшүнүп калбайт экен да адамчы. Муну ошол ичинен билген адамдарды коюш керек болуп атат да. Мисалы ошол IT тармагында жүргөн балдар бар, мисалы мен билгенде бир топ балдар бар да, ичинен жүрөт, бирок мынандай саясатты деле жакшы түшүнбөйт. Бирок ошолорго конкреттүү түрдө мунону мунондой кылса деп негизи бул бир нерсени пландаштырып ишке ашырууда так так мөөнөтүн көрсөтүп, анан ошол иштин ишке ашып атканын контролдөй турган механизмдерин негизичи жапондордон үйрөнсө жакшы эле биздин өкмөтчү. Бул жапондор өтө деталдуу так 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 саатына чейин ишти кылып берет болчу.
Анан президент дагы бир жагдайды айтты, ушул санарипке өтүүдө же болбосо электрондоштурууда ушул мамлекеттик органдар атайын ушул коррупцияга шарт түзүү үчүн мындай тоскоол болуп атат дегендей кылды да.
Бул туура. Негизи канчалык булар кандай десем, бул ал жерден жем жеп калышкан да. Мисалы азыр ГАИ жем жейт, күнүгө токтотот, күнүгө акча жейт, быгуунун астында турат. Мисалы пешеходду күнүгө тосушуп же андан адамдар ошондон же бир жакшы болуп система оңдолбоду. Ушуга окшогон нерселерди алар атайылап саботаж кылып чогуп анан биринчиден, экинчиден өздөрү деле башы жетпейт тигилер дагычы. Мисалы бул Сапар Исаковдун учурунда мындай окуя болбоду. Санариптештирели, кагаз багаз көтөрбөйлү, баарын оңой кылалы деп буяктан кыйкырып атат, а ГАИ эмне иш кылды? Мисалы Ысык Көлдүн губернаторун кармоо алып, сен жаныңда правың жок экен деп штраф салып эле койбостон машинесин барып стоянкага коюп койду, билесиңер да. Ал барып чуркап келип, мына правам, мен үйдө унутуп калыптын десе болбой, сен жаныңда алып жүрбөпсүң депчи. Бул деген нерсе мисалы нонсенс нерсе да. Азыр президент деле ушуну айтып атат, мен бирок ошону азыркы ГАИлер, ошону мисалы милициянын министр, ички иштер министрлиги, анын бөлүмдөрү, министрликтер президенттин айтканын түшүнүп атат деп мен ойлобойм.
Кадырман угарман, сиз саясий серипчи Сейтек Качкымаев менен болгон маекти уктуңуз. Азыр эми биз ушул саатка чейинки топтолгон жаңылыктар топтомунун учкай мазмунун сиздерге айта кетейин. Бишкек Торугар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Түркия АКШ президенти Дональд Трамп диний аалым Фетхуллах Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Кара Балта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловдун сабалышы иликтенип жатат. Арменияда Никол Пашиняндын блогу 132 орундуу парламентте 88 орунду алды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын azatik.org сайтыбыздан дагы окуя аласыз. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми кезекте эле аралык баянга берсек, ошентип Евро биримдиктин лидерлери Британ премьер-министринин Brexit келишимин кайра карап чыгуу өтүнүчүн кескин түрдө четке кагышты. Атыгүл уюм Британия менен эч бир келишим түзүлбөй калган кырдаалда даярдануу керектигин дагы билдирди. Бир катар Британ эл өкүлдөрү Лондон менен Брюсселдин ортосундагы макулдашуунун айрым жоболоруна каршы болуп келишет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгарын аныктаган Brexit келишиминин маселеси бейшембиде Брюсселде өткөн саммиттин күн тартибине акыркы мүнөттөрдө киргизилди. Маалымат агенттери кабарлашкандай, бул маселени талкуулоо учурунда залда чыңалган абал өкүм сүрүп турду. Немис канцлери Ангела Меркель баштаган бир катар лидерлер улам-улам Британ премьери Тереза Мейдин сөзүн бөлүп, расмий Лондон так эмнени каалап жатканын сурап жатышты. Бул аптада аз жерден кызматынан кол жууп кала жаздаган Тереза Мей келишим Британ парламентинде ратификациядан өтүш үчүн андагы айрым маселелер кайра каралышы керектигин Евробиримдиктен калган 27 лидерине билдирди. Маселен, Британ эл өкүлдөрү бул келишим Улуу Британиянын курамындагы Түндүк Ирландия менен Евробиримдикке кирген Ирландиянын чек арасынын ачык бойдон калышына мүмкүнчүлүк түзөрүн айтышып, муну кабыл алынгыс жагдай катары мүнөздөп жатышат. Бирок Евробиримдиктин лидерлери Brexit келишими кайра каралбай турганын бир ооздон айтышты.
Бирдик өрөнактын шарттары жана Белфаст келишими сакталышы керек. Биздин бул талаптарга Британ парламенти макул болобу, аны билбейбиз. Биз европалык жана улуттук деңгээлдерде Британия уюмдан эч келишимсиз чыгып кеткен шартка даяр болушубуз керек. Бирок биз келишим түзүлүп калса дейбиз. Ошентсе да макулдашылып калган келишимди кайра талкууга чыгарбайбыз. Маселелер эбак сүйлөшүлгөн.
Деп айтты саммиттин биринчи күнүнөн кийин Германиянын канцлери Ангела Меркель. Brexit келишимде Британия Евробиримдиктен чыгып кеткенден кийин эки тараптын соода экономикалык алакасы кандай уланары, миграция жана чек ара маселелери кандай чечилери жазылган. Бул документти уюм ноябрь айында жактырган. Британ өкмөтү бул келишимди колдогону менен парламент ошентип каршы болуп жатат. Эл өкүлдөрү документке 11 декабрда добуш бериши керек эле. Бирок Мейдин өкмөтү макулдашуу четке кагаларын түшүнгөндөн кийин добуш берүүнү январь айына жылдырууга аргас болду. Андан соң бийликтеги консерваторлор партиясынын айрым өкүлдөрү Мейге ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүшүп, добуш берүүнүн жыйынтыгында премьер-министр дагы кеминде бир жылга кызматында кала бермей болду. Эми Мэй келишимди өз парламентинен кантип өткөрөт деген суроо кабыргасынан коюлуп турат.
Премьер-министр парламент жана бир катар партиялар коюп жаткан талаптар боюнча Евробиримдиктен айрым убадаларды алууга аракет кыла берет. Алдыдагы күндөрдө бул багытта иш уланат. Андан соң ал келишимди кайра парламенттин добушуна коет. Биз талкуулайбыз, анан добуш берилет,
деп билдирди Британ премьер-министринин орун басары Дэвид Лидингтон. 2016 жылдын 23 июнундагы референдумда Британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евробиримдиктен чыгууну жактаган. Бирок Британ коомчулугунда бул маселе боюнча кайшы пикирлер кала берүүдө. Brexit келишимин учурда эки тарап тең жактырбай турат. Евробиримдиктен чыгып кетүүнү колдогондор тизгин баягыдай эле Брюсселдин колунда калганын айтышса, алардын каршылаштары Британия уюмдан өтө эле уулактап кетип жатканын, Brexit маселеси боюнча керек болсо экинчи референдум өткөрүү зарылдыгын билдиришет. Кантсе да жол картасына ылайык, Британия туура 3.5 айдан кийин уюмдан толугу менен чыгып кетиш керек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азаттыктын алгысы акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезек илим жаңылыктарында мээнин ар бир кишини кайталангыс кылчу жаңы бөлгү табылды. Саманчынын жолундагы кара тешиктин үч өлчөмдүү компьютердик моделин түзүштү. Күн карамадай ээрчиген күн панелдери тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Галактикадагы кара тешиктин компьютердик модели түзүлдү. Биздин галактиканын ядросунун чордону Саманчынын жолунда супермассивдүү Сагитариус же жаачы деген кара тешиги бар. Астрономдордун түшүндүрүшүнчө, жаачы кара тешиги жараткан гравитациялык күчтөрсүз Саманчынын жолу болмок эмес. Ал кара тешик жерден 25640 жарык жылы алыста. Jordi Develar башындагы топ түзгөн визуалдык модель кара сферага окшош жана тынбай бүлкүлдөп улам жуурулушуп турган кызгылт сары түстөгү суюк булут сыяктуу. Береги булут газ жана космостук чаңдын майда бөлүктөрүнөн турат. Булуттун кээ бирлери кара тешиктин гравитациялык күчүнө тартылып, анын уюлгусуна кирип жок болот. Мынтип кайып болчу материя жылт этип өчөт. Материянын калган бөлүгүн кара тешиктин магниттик талаасы өзүнө тартып алат жана алар аалам койнуна жарктын ылдамдыгында атылып чыгат. Биздин жашообузда кара тешикке саякат жасоо мүмкүн эмес. Ошон үчүн мындай керемет визуализация биз кучагында жашаган системаларды дагы терең түшүнгөнгө жардам бериши этимал, дейт Девелар айым. Суунун бетинде жылгаяк тээп баскан кескелдирик. Гекон суунун бетинде дээрлик 1 метр секунд ылдамдык менен жылгаяк тепкендей болуп жүрө берет. Илимпоздор анын мындай жөндөмүнү суунун бетиндеги керилүү жана жандыктын куйрук буттары менен сууну ыкчам уруп чапчуусу ортосундагы уникалдуу айкалыш менен түшүндүрүшөт. Биофизиктер Жасмин Нероди жана Ардиян Жусуфи катарындагы окумуштуулар Азияда жашоочу Кемидактилис платирус геккону менен резервуарда эксперимент жүргүзүштү. Алар гекконду жасалма көлмөгө коюп беришкенде жаныбар суунун бетинен жылгаяк тепкендей болуп өтүп кеткен. Суунун астыңкы бетинде керилүү болуусу үчүн сууга бир аз суюк самын кошулган. Суунун бетинен өтүп бараткан геккондун кыймылы видеокамерага түшүрүлүп турган. Тасмадан көрүнүп тургандай геккондор таманы менен суунун бетин тындырбай чапкылап, суунун үстүн сыйпалап турушкан. Натыйжада аба баштыкчалары пайда болуп, геккондордун тулку боюнун чоң бөлүгү же 70% суунун үстүндө кармалган. Кызыгы, геккондор суунун үстүндө кургакта жүргөндөй ылдамдык менен басышкан. Алардын сууга чөкпөй жүрүүсүнө суу жугузбоочу териси жана куйругу да жардамдашкан. Күн панелдери күндү күн карамадай ээрчичүү болот. Суюк кристалдуу эластомердин мындай структурасын Гарвард университетинин инженерлери ойлоп табышты. Ал өзүндөгү элементтердин багытын температура жана жарыктын булагына жараша өзгөртүп турат. Суюк кристалдуу эластомердин ичиндеги суюк кристалдуу элементтери синтез учурунда аларга таасир эткен магниттик талааны бойлой тизилип калышкан жана бул абалын катыгандан кийин да өзгөртпөгөн. Бул долбоордо биздин үч өлчөмдүү мийкиндикте суюк кристалдарды каалаган багытка буруп, молекуланын структурасын контролдой алганыбыз маанилүү. Бул бизге материалдын геометриясында дээрлик каалаган форманы программалоону мүмкүн кылат, дейт аспирант Юсин Яво. Суюк кристалдуу эластомерди күн панелдерине колдонсо, күн панелдери эртеден кечке күн карама сыяктуу күндү ээрчип, ага бурулуп турат. Бул алардын жарыкты эффективдүү тутуусун мүмкүн кылат. Мындай технологияны автономдук режимде иштеген радио модулдарды жасоодо, маалыматты уруксаты жок адамдар окубагандай кылып өзгөртүү жана акылдуу имараттар үчүн пайдаланса болот. Мээнин ар бир кишини кайталангыс кылчу жаңы бөлүгү табылды. Нейробиологдор кишинин мээсин ааламдын белгилүү бөлүгүндөгү эң татаал объект деп мүнөздөшөт. Австралиялык окумуштуу Жорж Паксинос жана анын кесиптештеринин ырасташынча, мээнин жаңы табылган бөлүгү ар бир кишини уникалдуу кылат. Эми табылган область эндорситив форм нуклеус деп аталат жана анын бар экенин окумуштуулар аз дегенде 30 жылдан бери айтып жүрүшкөн. Жаңы область жүлүн мээси менен баш мээси кошулган жайга чукул жайгашкан. Азырынча ал аткарган функциялардын көбү белгисиз. Inferior cerebellar peduncle деп аталган баш мээнин бул областы аркылуу бардык сенсордук жана кинетикалык маалымат өтөт. Ал область өзү тең салмактуулукту сактоого, денени түз кармоого, майда барат бирок маанилүү кыймылдарды контролдоого жооп берет. Профессор Паткинсонстун айтымында берегидей область окумуштуулар изилдеген мартышка маймылдарынын макак резус түркүмүндө жана башка мээси жакшы өнүккөн жаныбарларда жок экен. Ошон үчүн бул область кишини уникалдуу кылышы мүмкүн, дейт австралиялык атактуу нейробиолог.
Кадырман угарман, сиз Замирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктары уктуңуз. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырлуу арман, бүгүн 17 декабрь дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. 16 мамлекетте окуучуларды кабыл алган United World Colleges же дүйнөлүк коллеждер биримдиги Кыргызстанга эшигин ачты.
Мен жакка киргенде менин доктор отуруп сага кайсы сабактар жагат, келечекте эмнелерди окугуң келет деп туруп отуруп расписаниены өзүмдүн расписаниемди мен өзүм түздөм.
Түркмөнстан аракты жапыр тыюуда.
Жаңы жылдан тарта сыра, шарап, спирттик ичимдиктин баардык түрүн парктарда, токойлордо, суу жээктеринде, көчөлөрдүн боюнда, аба майдандарында, лифттердин ичинде, поезддерде, окуу жайларда, спорттук машыгуу залдарында ичүүгө тыюу салынат.
Сөз дайра түрмөгүндө Шалибек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баян маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейин топтоп калган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кепкедеги кайрадан Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Торгар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Чүй облустук милициясы билдиргендей, жекшемби кечке жуук катталган жол кырсыгынын себеби териштириле баштады. 16 декабрда саат 16:00 чамасында Бишкек Нарын Торгай айланма жолунда Volkswagen Passat жана Toyota Ipsum үлгүсүндөгү эки автоунаа кагылышып, алардын бири өрттөнүп кеткен. Toyota Ipsum машинесинде 7 киши, ал эми экинчи автоунаада айдоочу жалгыз болгону айтылууда. Каза болгон 4 адам 7 кишилик машиненин жүргүнчүлөрү, калган 3 ооруканада. Volkswagen Passat'тын айдоочусу машине менен кошо өрттөнүп кеткен. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Кыргызстандын аймагында 2018 жылдын башынан бери 500 ашуун жол кырсыгы катталды. Түркия АКШ президенти Дональд Трамп диний аалым Фетхулла Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 16 декабрда Катардагы форумда маалымдады.
Well, last time when we met in Buenos Aires, President Trump told everyone.
Акыркы жолу биз Буэнос Айреста жолугушканыбызда Трамп бул маселенин үстүндө иш болгонун айткан, деди Чавушоглу. АКШ жана Түркия президенттери акыркы ирет быйыл 30 ноябрда жана 1 декабрда Аргентинада өткөн чоң G20 саммити учурунда жолуккан. Анкаранын бул билдирүүсүн АКШ президентинин администрациясы, мамлекеттик департамент же юстиция министрлиги ырастай элек. Буга чейин Вашингтон Гүленди өткөрүп берүү үчүн Түркиянын келтирген далилдерин жетишсиз деп эсептеп келген. Бирок ноябрда NBC телеканалы Трамптын администрациясы динаятчыны өткөрүп берүү маселесин карай турганын маалымдаган. Президент Дональд Трамп 17 ноябрда комментарий берип жатып, Гүленди өткөрүп берүү маселеси каралбайт деп жооп кайтарган. Түрк бийлиги 2016 жылдын 16 июлунда ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетин айыптаган 78 жаштагы динаятчы Фетхулла Гүлен дээрлик 20 жылдан бери АКШда жашайт. Ал түрк бийлигинин бардык айыптоолорун четке кагып келген. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Зурабишвили 16 декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Ант берүү аз эми Борбор шаар Тбилисиден 100 ыраактагы Тел-Авив шаарында 18 кылымда курулган хан сарайда өттү. Ага 1800 чет элдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Чет өлкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николя Саркази болду. Жүздөгөн адамдар Саломе Зурабишвилинин инаугурациясы учурунда Тел-Авив шаарында акция өткөрүүгө аракет кылып, бирок полициялардын алдын туруп өткөрбөй койду. 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе добуштардын 40.48% ээ болгон оппозиция добуш берүүдө бурмалоо болду деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Көз карандысыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилини бийликтеги грузин кыялы сүрөгөн. Ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калды. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн укук коргоо уюмдарынын отчеттерин экстремисттик деп тапкан чечимди кароого киришет. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунан билдиришти. Быйыл 22 октябрда Жогорку сот аталган уюм менен Мемориал дискриминацияга каршы борборунун мигранттар тууралуу биргелешкен отчетун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарган, ишти кайра кароо үчүн райондук сотко жиберген. Сот жараянды бүгүнкүгө белгилеген. Буга чейин Башкы прокуратура Улуттук коопсуздук комитети чогултуп материалдардын негизинде аталган отчетту жана Мемориал, Freedom House, Норвегия, Хельсинки комитети чогуу жарыялаган Кыргызстандагы 2010 жылдын июнь окуялары тууралуу баяндамасында экстремисттик деп табуу тууралуу сотко кайрылган. Октябрь райондук соту документтерди басып чыгарууга, сактоого, ташууга жана жайылтууга тыюу салган. Буга макул болбогон уюм чечимди жокко чыгарууну талап кылып жогорку сотко даттанган. Карабалта шаарындагы Жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловдун сабалы шилтенип жатат. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 123-беренеси менен кылмыш иши козголгонун жабырлануучунун кесиптештери азаттыкка кабарлашты. Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Жундада мурда иштеп кеткен Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишкенин анын кесиптеши Нурбек Сулайманов азаттыкка билдирген. Сабалды деген Искендер Мамыркулов буга чейин завод жетекчилигинин жумушчуларга болгон мамилесине нааразылыгын ачык айтып чыккан. Жетекчилик жумушчулардын акчасын төлөп бербей жатат деп сотко кайрылган. Ушул жылдын октябрь айында Жунда заводунун кесиптик кошууну жумушчулардын эмгек укуктары бузулуп зыяндуулугу үчүн кошумча акы төлөнбөй жатканын жарыялаган заводдун жетекчилиги муну четке каккан. Жунданы кытайлык China Petrol Жунда компаниясы иштетет. Арменияда Никол Пашинянын блогу 132 орунду парламентте 88 мандат алды. Армениянын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык премьер-министр Никол Пашинянын менин кадамым блогуна шайлоочулардын 70.42% добуш берген. 132 орунду парламентте бул партияга 88 мандат тийди. 9 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо 9 партия жана 2 саясий блок катышкан, 5% босогодон алардын 3 гана өтө алышты. Менин кадамым бирикмесинен тышкары бизнесмен Гагик Сарукяндын гүлдөгөн Армения партиясы 26 мандатка, эми саясатчы Эдмон Марукян жетектеген Жаркын Армения партиясы 18 орунга ээ болду. Мурдагы парламентте көпчүлүктү түзүп турган экс-президент Серж Саркисяндын Армения Республикалык партиясы 5% босогодон өтпөй калган. Ал шайлоодо 4.7% гана добуш алды. Арменияда премьер-министр Никол Пашинян баштаган оппозициялык күчтөр бийликке быйыл жаздагы элдик толкундоолордон кийин келди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эгерде сизге ушул эле жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, анда биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн каналдын аталышы Азаттык радиосу деп аталат. Орус тилдүү окурмандар үчүн Азаттык Ньюс. Ал жака күнүнө 2 жолу жаңылыктар топтому шилтемелери менен келип турат. Эми эртеңки күндө бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолундагы түбө ашууда, Ала Белде, Чечхан капчыгайында жана Чапчыма ашуусунда кар көчкү түшөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сакташ керек экендигин эскертет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 1-6 градус жылуу болот, Талас жергесинде 0-5, Баткен облусунда 2-7, Ош Жалал Абад аймактарында 0-6, Ысык Көл дубанында 0-5, Нарын облусунда -6-11 градус болот. 17 декабрда Бишкек шаарында күндүз күн ачык болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-6 метрге, айрым учурда 14 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 16 мамлекетте окуучуларды кабыл алган United World Colleges же дүйнөлүк колледждер биримдиги Кыргызстанга эшигин ачты. Германия, Сингапур жана башка мамлекеттердеги орто окуу жайларга кантип өтсө болот? Элиза Кененбаева айтып берет.
Мен жака келгенде мен менен ректор отуруп сага кайсыл сабактар жагат, келечекте эмнелерди окугуң келет деп туруп отуруп расписаниены өзүмдүн расписаниемди мен өзүм түзгөм. Мага бул жерден аябай мугалимдер аябай жакшырат, анткени бизге аябай ишенишет. Биякта мындай группаларга бөлүнбөйт экенбиз.
Зейнеп Германиянын Фрайбург шаарындагы United World Colleges же кыскача айтканда UWC мектебинде окуп жатканына 3 айга чукулдап калды. Ал азыр биринчи семестрди аяктап экзамен тапшырып жаткан маалы. 16 жаштагы Зейнеп бул дүйнөлүк мектептердин бирине барып окуп жаткан алгачкы 2 кыргызстандык студенттин бири. Аталган окуу жайлар 1962 жылдан тарта эле дүйнөнүн 145 мамлекетинен окуучуларды кабыл алып келсе да, Кыргызстанга былтыр гана жол ачылганын дал ушул мектептердин Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Сейитбек Усманов азаттыкка айтты.
Биз жаңы эле баштадык 2 жыл мурун. Анан биринчи группа балдарды өткөн жылы жөнөттүк, 2 баланы тандап, аябай чоң конкурстан өтүп тандадык. Бир кыз ал Германиядагы мектепте окуп атат азыр. Экинчи кыз жакында Свазиландка кетет. Бул кичинекей мамлекет, Түштүк Африканын ичинде анклав мамлекет. Бул мектепте 2 жыл окушат. Ал балдар анан университетке өтүп кетет. Аябай жакшы окуу жайларга негизинен өтөт. Себеби бул мектептер трамплин сыяктуу университетке даярдаганы. Биякта профессорлору, мугалимдери аябай билимдүү адамдар.
Зейнеп Ибрагим кызы окуган Роберт Бош мектеби 2014 жылы ачылган. Аны адактуу инженер Роберт Боштун фонду каржылайт. Ошондуктан бул мектепте окуу толугу менен бекер. Ал эми ар башка мамлекеттердеги мектептерде окуучунун үй бүлөлүк каржылык шартына карап 50-80% чейин жеңилдиктер каралган. Дагы бир каарманыбыз Марлен Сингапурдагы 1971 жылы өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Ли Куан Ю ачкан мектепте окуйт. Ал бул окуу жайга 2 жыл мурда Орусия аркылуу тапшырган. Тактап айтканда Марлен Токтомаматов Орусиянын Набережный Челны шаарында чоңойгон журтташыбыз. Ал ошол жактагы орто окуу жайларда билим алган соң UWC мектебине тапшырууну чечкен. Марлендин айтымында бул мектептерде окуу International Baccalaureate же IB деген программа боюнча жүргүзүлөт. Бул программа жөндөмдүүлүктү арттырууга университетке даярдаган 2 жылдык программа.
Я думаю, главное отличие то, что российская постсоветская система.
Башка айырмачылык постсоветтик өлкөлөрдө негизинен окуу окуучуга мектептен билим берүүгө аракет кылышат. Окуучунун билими канчалык күчтүү болсо, ал мыкты эсептелет. Ал эми бул жерде окутуу бир аз башкача ыкма менен өтөт. Мугалимдер балким анча көп билим бербеши мүмкүн, бирок алар көбүрөөк жашоого болгон жөндөмдүүлүктү үйрөткөнгө аракет кылышат. Бул абдан маанилүү. Бул жерде сабактар IB деген программа боюнча жүргүзүлөт. Бул эл аралык бакалавриат. Бирок мунун университеттеги бакалавриатка эч тиешеси жок. Бул программа жөндөмдүүлүктү арттырууга багытталган. Мен негизги басымды химия менен биологияга жасап келем. Анткени келечекте биохимик болгум келет. Бул так илимдер болгонуна байланыштуу, биз ар сабакта эксперименттерди жүргүзүп, лабораторийдик иштерди жасайбыз. Андан тышкары бул жакта отчет, макала жазуу жөндөмдүүлүгүн дагы үйрөтүшөт.
Отчета лабораторного. Какой-нибудь публикации.
Зейнеп менен Марлендин окуусу дээрлик бирдей. Сабактар эртең менен саат 8:00 башталып, 3:00 аяктайт. Жатаканалары бекер, сабактардан кийин окуучулар атайын ийримдерге жазылуулары шарт. Маселен, Марлен тайбокс менен алектенип багбан болуп ыктыярчылык кылса, Зейнеп сириялык балдарга англис тилин үйрөнүүгө жардам берет.
Деп жазган кружокко барам. Биз чогуу туралуу поэмаларды жазып, китеп жазып, ар бир апта 3 сааттан ушундай китеп жазган кружок. 3-чү күнү мен 6:00 туруп чуркайм. Бул да кружок. Биз чогуу туралып чуркайбыз.
Каармандарыбыз Марлен менен Зейнеп окуган мектептерде билим алуу үчүн эмне керек? Окуучулар кандай критерийлер менен тандалат? Бул суроого UWC мектептеринин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Сейитбек Усманов мындай жооп берди.
Негизги 3 критерий бар. Биринчиси кыргыз жараны болуш керек. Экинчиси бул балдар 10-чу класска бараткандан кийин жашы 16-17 чейин болуш керек. 3-чү критерий англис тилин жакшы билиш керек. Калгандарын ушул критерийден өткөндөрдү биз карайбыз. Канчалык өз ойлорун жакшы түшүндүрүп алат, кандай кыйынчылыктан чыгышты балдар, мектептен жакшы жетишип атабы, мектептен тышкарыдан бирнерсе кызыктуу кылып атабы. Ошол үчүн эгер айылдык балдар болсо чы, мисалы англис тилди үйрөнгөнү кыйыныраак болсо, бирок ошону карабастан жакшылап деңгээлге жетишсе, шаардык балдар жетишпесе делечи, бирок ошол баланы биз жакшыраак карап, көбүрөөк кыйынчылыктан өтүп деп ошону тандап коюш мүмкүн эмес.
Деген Жээкбек Усманов жакында эле UWC биримдигинен 4 мектепке жолдомо келгенин кошумчалады. Бирок алардын 3 окуунун толук акысын төлөөнү талап кылгандыктан баш тартууга аргасыз болгонун. Ал эми Германиядагы окуу бекер болгондуктан ал орунга татыктуу окуучу караштырылып жатканын айтты.
Мен аябай чакырмакмын кыргыз балдарды UWC-де окуган, анткени Америкада жакшы университеттердин приемная комиссиясы жакшы таанышат. Ушул мектептин балдарын тапшырсын деп күтүшөт да, аябайчы. Бул балдар Америкада окуган үчүнчү UWC мектептер финансирование берет да, 30,000 долларга чейин окуусуну, университетте окуусуну төлөп беришет. Ошол дагы бул аябай уникалдуу нерсе деп ойлойм. Ошол үчүн мен аябай кабаматмын. Ошол кыргыз балдар ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, трамплин катары анан Гарвард, Стэнфордго окуусун депчи.
Англис тилин өздөштүрүү кеңешин Зейнеп менен Марлен да беришет. Быйыл мектепти аяктайм деп турган Марлендин келечекке койгон максаттары бийик. Ал экологияга зыянын тийгизбеген жасалма эт өндүргүсү келет.
Если он такой человек, основатель компании.
Мен жакында эле бир адамга жолуктум. Ал ишкер экен. Жакында жасалма эт чыгарууну көздөп жатыптыр. Эт өндүрүү негизи эле абдан көп ресурстарды талап кылат. Маселен, 1 килограмм эт өндүрүү үчүн 20 литр суу керектелет. Жалпысынан этти колдонуу экологияга абдан кедергисин тийгизип жатат. Эттен такыр баш тартуу да мүмкүн эмес. Анткени анда абдан пайдалуу аминокислоталар көп. Ошол себептен мен чевер даражасын алгандан кийин ири масштабта жасалма эт өндүрүүнүн үстүндө иштейм деген ойдомун. Келечекте табиятка, экологияга кесепетин тийгизбеген тамак аш жасаган адам катары өзүмдү көрөм.
Питание, которое не оказывает ущерба, большого ущерба окружающей среде.
UWC мектептеринин алгачкысы 1962-жылы Уэльсте ачылган. Анын максаты дүйнө экиге бөлүнүп турган кандуу согуш убагында ар кайсы мамлекеттердин жаштарынын башын бириктирип, билим аркылуу адамзатты тынчтыкка чакыруу эле. Аталган окуу жайдын билим берүү концепциясы немис педагогу UWC кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Курт Хандын демилгелерине негизделген. Хандын эсебинде мектеп бир гана жогорку окуу жайга өтүүгө эмес, жашоого даярдыкты үйрөтүш керек жана билим балдарга жашоодогу ар кандай сыноолорго туруштук берүүгө, жөндөмдүүлүктү өөрчүтүүгө дагы жардам бериши зарыл. Учурда United World Colleges биримдигинин 16 мамлекетте 17 мектеби бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азаттык уналгысы акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга дээрээ чогулган жаңылыктардын мазмунун тааныштыра кетейин. Бишкек Торгар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Түркия АКШ президенти диний аалым Фетхуллах Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Грузияда президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн укук коргоо уюмдарынын отчеттерин экстремисттик деп тапкан чечимди кароого киришет. Кырабалта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкеринин сабалышы иликтенип жатат. Арменияда Никол Пашинянын блогу 132 орундуу парламентте 88 мандатты алды. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында добуштардын 59% алуу менен жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Ал 16 декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Оппозициянын бул күнү саясий жүрүш өткөрүү аракетине полиция уруксат бербей жолдорду тороп, эки тарап жакалашканга чейин барды. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Саломе Зурабишвилинин ант берүү аземи Борбор шаар Тбилисиден 100 чакырым ыраактагы Терави шаарында падыша Ираклий экинчиге таандык болгон 18-кылымда курулган хан сарайда өттү. Ага 1800 чет элдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Чет өлкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николас Саркози болду. Алеми Саломе Зурабишвили ант берүү учурундагы сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Евросакет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди.
Грузия улуттуу коркунучтардын чеңгээлинде турат. Орусия Абхазияны жана Түштүк Осетияны оккупациялап алган. Оккупация сызыгы улам ичкери жылып биздин адамдарды уурдап кетип жатышат. Бул эгемен мамлекет үчүн ылайыксыз иш жана биз муну менен келише албайбыз. Биздин элге коопсуздук көбүрөөк маанилүү. Бул багытта биз өз өнөктөштөрүбүз жана Европа биримдигинин байкоочулар миссиясы менен терең алака катыш кылышыбыз зарыл. Коопсуздук деңгээлин көтөрүү үчүн НАТО менен жигердүү кызматташуу кажет.
Саломе Зурабишвилинин президенттик кызматка киришине өлкөдөгү калктын бир канча бөлүгү каршы. Анын инаугурациясы өтүп жаткан Тель-Авив шаарында акция өткөрүү үчүн жөнөгөн жүздөгөн адамдарды полиция тороп, кан жолдон өткөрбөй койду. Жүрүшкө чыккандардын бири Хатия Беканавидзе минтип наалыды.
Биздики тынчтык жүрүшү. Биз шайлоонун жыйынтыгын уурдап алган Зурабишвилинин ант берүү аземине каршылык көрсөтүү үчүн Тель-Авивге карай баратабыз. Бирок полиция башкы жолду жаап, машиналары менен тынч жүрүшкө чыккан карапайым адамдарды тосуп жатат. Өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Эч ким Тель-Авивге жете албай калды. Баары бул жерде камалып турат. Бул катастрофа.
28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе добуштардын 40% ээ болгон. Оппозиция добуш берүүдө бурмалоо орун алды деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. 16 декабрда Саломе Зурабишвилинин президенттик кызматка киришине каршы нааразылыкка чыккандардын арасында оппозициянын талапкери Григол Вашадзе да болду.
Полиция, саясий полиция биздин жолубузду тосуп жатат. Алар болуп көрбөгөндө көп атайын даярдыктагы күчтөрдү алып келдим. Бул деген жеткен акмакчылык. Мынчалык акмакчылык болбойт. Анткени кийинки акмакчылык эле сиздин батириңизди зымтор менен тосуу. Алар бизди тандообуздан ажыратуу менен мамлекетибизди бизден алып койду. Эми болсо алар бизди ары бери эркин жүрүү укугубуздан айрылтып жатат. Биз 90-жылдарга артка кетип жатабыз. Бул жеткен уят иш.
Көз карансыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилини бийликтеги Грузин кыялы партиясы сүрөгөн. 66 жаштагы Саломе Зурабишвили Грузиянын тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикемдештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми дүйнөлүк прессага серип салабыз. Түркмөнстан аракты жапырт тыюуда Сауд Арабиясы АКШдагы мусулман конгрессменге согуш жарыялады. Германияда шоколад акты. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Германияда чыккан Die Welt гезити Владимир Путин өз белгин кызы Катеринага бериши мүмкүн экен жазды. Орусияда саясий элита алмашканда азыркы муундун ордуна алардын балдары келип жатканы айтылууда. Адатта Путиндин үй бүлөсү коомчулукка ачык чыккан учурлар сейрек, бирок жакында анын кызы Катерина Россия каналына интервью берип, Тихонова деген ат элге таанила баштады. Балким 32 жаштагы Тихонова Путиндин мураскору болуп жүрбөсүн. Блогерлер, социалдык медиа эксперттери мындан ары орус коомчулугу Тихонованы байма-бай көрөрүн божомолдоду. Ал арада Путиндин айланасындагы бийликтүү өлдөрдүн балдары маанилүү кызматтарга отура башташты. Маселен, айыл чарба министринин аты Дмитрий Патрушев. Ал Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы, ФСБнын мурдагы жетекчиси, Путиндин ишенген адамы Николай Патрушевдин уулу. 66 жаштагы Путин 2008-жылы эле бийлигин Дмитрий Медведевке тапшырат деп айтылган. Бирок көп өтпөй такка кайра өзү отурду. Ошентсе да путинизмге чекит коюлат деген имиштер 2007-жылдан бери айтылып келет. Бирок Станислав Белковский, Гарри Каспаров Назаров сыяктуу бийликтин сынчылары ошол маалда айткан божомолдорун азабын тартышып куугунда жүрүшөт. Анткен менен Путиндин бийлиги өтө эле ийкемдүү болууда. Батыш өлкөлөрүн аны жактырбаса да, өлкө ичинде кадыр баркы дагы деле күчтүү. 2024 жылы анын президенттик мөөнөтү аяктайт. Бийликти кимге тапшырарын ачык айта элек. А балким 72 жаштагы Дональд Трамптай ал тактыдан баш тартпай чыгар деп сөз салат гесттин талдоочусу Павел Локшен.
Дүйнөлүк пресса.
Түркмөнстанда аракты сатуу жана ичүүнү чектеген жаңы эрежелер чыкканын Евразанет басылмасы кабарлады. Жаңы жылдан тарта сыра, шарап, спирттик ичимдиктин баардык түрүн парктарда, токойлордо, суу жээктеринде, көчөлөрдүн боюнда, аба майдандарында, лифттердин ичинде, поезддерде, окуу жайларда, спорттук машыгуу залдарында ичүүгө тыюу салынат. Ошондой эле спирттик ичимдиктер көчөдөгү күркөлөрдө сатылбайт. Ал эми 2021 жылдан тарта ичимдиктер ресторан жана барларда дем алыш күндөрү эле сатылып, башка соода жайларында толук тыйылат. Буга чейин өлкөдө чылымдын түрлөрү да тыйылган эле. Президент Курбангули Бердимухамедовдун саламаттык жана спортко болгон кызыгуусу өлкөнүн мыйзамдарына да таасир этүүдө. Ашхабаттагы шарап чыгарган комбинаттардын биринин өкүлү ичкендерди тыюу мүмкүн эмес, алар иче беришет. Бирок экономикалык көйгөй мындай мыйзамдарын айынан тереңдейт деген көз карашын Евразанет журналына айтты.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын демократиялык партиясы араб тектүү мусулман конгрессмендерин саясий майданга чыгарды. Foreign Policy журналынын талдоочусу Ола Салемдин пикиринде жаңы эл өкүлдөрү Американын консервативдеринен гана эмес, чет жактагы Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмирлиги сыяктуу режимдердин жек көрүү буктасына айланды. Бул үчүн Перс булугундагы монархиялар расизмди, фанатизмди жана жалган маалыматты колдонуп жатышат. Жакынкы чыгыштагы саясий режимдерге жакын айрым басылмалар Рашида Тлайип, Ильхан Умар жана Абдул Алсаидди такай жамандап жаза башташты. Социалдык медиада АКШда шайлоодон жеңген мусулман аялдарга дароо эле ар түрдүү доома тарткан каралоочу кампания башталган. Кызыгы мындай каралоолор алардын түпкү мекенинен көбүрөөк болууда. Себеби жакынкы чыгыштын диктатор жетекчилери бул аялдардын демократиялык бийлик сересине чыгуусун чоң коркунуч катары кабылдайт. Маселен, саудиялык жазуучу Дубай шаардык полициясынын мурдагы жетекчиси Ахмед Аль-Фарах өткөн айда Ильхан Омар, Дональд Трампты журналист Джамал Хашокчинин өлүмү үчүн сындаганда чабуулга алган. Арабек дүйнөдөн келген бул бечаралар өз расасынын душманынан да катуу жек көрөт деп жазган ал Твиттер баракчасына. Фарахтын 60 миңдей окурманы бар. Алардын басым бул жарыядан кийин Омарды жектеген комментарийлерди жаадырышкан. Ошондой эле Омар мусулман жамааты экстремисттик уюмуна мүчө жана өз агасына турмушка чыккан деген жалган айыптоолор жазылып, социалдык медиада белгисиз адамдар бир топ чуу жаратышканын эскерет Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Германиянын батышындагы Берлер шаарында жайгашкан Вестоне шоколад фабрикасынын түтүктөрү жарылып, тонналаган суюк шоколад көчөлөрдү каптаганын дүйнөлүк басмалар жазып чыгышты. Бул узаган жумадагы эң көп окулган жана талкууланган кабар болду. Guardian гезити фабрикадан аккан шоколад суукта тез эле тоңуп, аны тазалоодо бир топ кыйынчылык болгонун маалымдайт. Көчөдөгү шоколадты казып, тазалаганга 25 өрт өчүргүч катышты. Алар кайнак суу, бургалоочу жабдуулар, күрөк менен тонналаган шоколадты күрөп чыгышкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрдүн маанисин Шайлообек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Тогузак деген сөз бар. Токтобой койгон же улам бир баласы чарчап кала бергенде кыргыздар ырымдап баласын башка бирөөгө берип кайра ал кишиге ар бир буюм тайымдан бирден бери болтуруп санын тогузга жеткизип өз баласын кайра өзү сатып алды кылган ырымды тогузак же сатып алды деп койгон кыргыз. Айран тойрон ичтиңби дейт. Кийин бул сөздүн айран эле айтыла берип тойрону кала берген. Тойрону деле айрандын түрү болот экен. Ошондуктан атактуу шоро компаниясы тойрон деген ток болот деп айрандын дагы бир түрүн чыгарып койсо биздин улуттук азыктарыбыз дагы бирге көбөйө түшөт эле. Эне тилибизде тойтор деген сөз бар экен. Көздөөчү, тейдөөчү, баш көз болуучу дегенди түшүндүрөт экен. Мисалга келели, тоо толгон дүйнө таланды иним, тойтору алар ийиси жок дейт. Муну дагы түшүнүктүү кылып айтсак, далай байлык таланды тактабалар, сактап калар кожосу жок, сактап калар ийеси болгон жок деген маанини айтып жаткандагысы. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында жайытка жайган мал үчүн туяк кат жана туяк от дегендер чыккан экен. Мисалы, башка райондун жайытына мал жайуу үчүн уруксат алгандар туяк кат алышкан. Туяк каты жок, малын жайылган эмес. Ал эми ошол жайыттарга жайган мал үчүн туяк от төлөшкөн. Кыргыз тилинде үү тыбышынан нары уланган сөз турарбын. Үү дээрине үн калбай дейт. Такыр эле алы кетип шайы жок калды дегенди билдирет. Үбөл деген сөз бар. Этектин баары түгөндү, ээрлер сынып үбөлдү дейт. Үбөлдү деген майдыланып, сынып жок болду дегенди билдирет. Үбөлөн деген да бар, үбөлө деген да бар. Майдыланды, майдыла дегенди билдирет.
Сиз Шайлобек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз, а биз ушуну менен азаттыктан бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Айбек Асылбеков мага режиссердук пульттан көмөктөшүп турду. Кайрадан эфирден амандашканча аман болуңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.